Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart tog wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou vriende, ons gaan die woord van die Here oopmaak by Openbaringe hoofstuk 19. En daar gaan ons saam lees van vers 11 af. Iemand het vir my gevra, toe ons nou gepraat het oor die opmars van die Antichrist en Israel is die kookpot, die Midde-Ooste en al daai geweldige klomp lande wat hom omring, beklei almal oor daai ou klein kolletjie. En Syrië lê so op tot daar, sien jy die grens. Dis Syrië daai en daar is Libanon. En die groen is natuurlik die stukkie Israel wat nou daar is. So, as jy Genesis 15 daar by vers 18 lees, dan kry jy van die rivier van Egypte af. Loop hy deur tot teen die Efrat. Dan loop hy al met die Efrat op, dan kry jy hom in Esegiel 48 bijvoorbeeld, praat hy van die noordelike grens en dan noem hy die dorpie met die naam van Hamat. Nou Hamat lê net daar so, lê die dorpie Hamat hier so deur min of meer waar nou Aleppo is, wat ook 'n Syriese dorp is wat hulle besig is om plat te skiet. Nou met ander woorde van die Middellandse See, hier is die Middellandse See, so die grens loop so deur tot teen die Efrat, dan loop hy so op tot daar en dan so deur weer na die Middellandse See toe. So hierdie hele stuk, dis die land wat die Here aan Abraham beloof het. Jy kan die dorpies, die grense gaan lees, jy sal dit kry in Genesis 15 daar by vers 18 rond, jy gaan dit kry in Esegiel 47 vers 15, 17, 19, 20. Kry jy die dorpies en die grense in Esegiel 47 en dan na 48 wat hy spesifiek dan daar praat van die dorpie Hamat. Hy noem selfs Damaskus, wat ingesluit is, en Damaskus is die hoofstad van Syrië. So met ander woorde, dit is alles deel van die land wat God oorspronklik aan Kanaan, aan Abraham, Isaac en Jakob beloof het. Nou kyk wat besit hulle en dan beklei hulle nou nog om dit totaal en al oor te vat en die Jode uit te wis. En ons het gesien dat die hele wêreld hier reg rondom hulle lê, in elk geval in die hande van die moslim. Maar nou ja, dis maar net so iets interessantheid, die land Kanaan aan Abraham beloof is daai hele deel. Met ander woorde, dis 'n groot stuk van Jordanië, Irak, Syrië, Libanon en so meer, wat alles deel is van Kanaan. So vinnige oorsig van wat ons nou al reeds met mekaar gedeel het, en dis alles die boek Openbaring, soos wat die Here dit aan Johannes openbaar het, en hy dan dit vir ons neergeskryf het. Met ander woorde, toe hy hier omtrent in iets in die 90, 95 na Christus op die eiland Patmos staan, het die Here dit aan hom geopenbaar, en dit was alles met betrekking tot die toekoms. En ek het nou 'n opsomming gemaak van die boek Openbaring, en ek gaan dit vir u nou net vinnig wys. Ons het gesien Openbaring 1 kan ons nie teken op die kaart nie, dis die gesig wat hy daai Sondagmôre van Jesus sien. Maar Openbaringe 2 en 3 handel oor die 7 kerkstadiums, dis omtrent van die kruisiging af tot hier waar ons vanaand is, en dit sal wees tot by die wegraping. Dan eindig die Heilige Gees dispensasie, Pinkster dispensasie, of dan die kerk dispensasie. So hierdie deel dan eintlik met die 7 stadiums van die kerk in Openbaringe 2 en 3, die Pinkstertyd of die kerk dispensasie, dis die gemeente, die bruidskerk, die ekklesia, die uitgeroepenis van die Here, dis die bloedgewastes uit al die volke, tale, stamme en nasies. Hierdie volke, tale, stamme en nasies word in 2 groepe gedeel. Ons gaan dit sien wanneer ons môre aand met mekaar, volgende Sondag met mekaar praat oor die bok en die skaap nasies. En dan sien ons die Jode is apart. Dit gaan ek dan vir u wys, en dan die bloedgewastes, die rooi uit al hierdie volke, tale, stamme en nasies. Dan sien ons die wegraping in Openbaringe 4 vers 1, kom op hierheen, en dan is hy in die hemel, en in die hemel sien hy die ouderlinge is daar, en daar loop die lam, en daar is die boekie met die sewe seels, en dan word daar iemand, dan word die lam gekry, en hy maak, hy vat die boekie met die seels. Nou, hier was nie plek op die kaart, om nog sewe seels so op rij in te sit nie, maar die sewe seels is dan heel eerste, en dan word die sewe seels oopgemaak in Openbaringe 6, die eerste 6 seels in Openbaringe 6. Dan in Openbaringe 7 sien ons die 144.000 Jode wat verseël is, en al die martelare, al die mense wat agtergebly het en nou tot bekering kom, hierdie rooi streepies, wat nog mense wat weier om die merk te vat en wat nou tot bekering kom. Dan in hoofstuk 8 word die 7de seel, die laaste seel oopgemaak. Dit bring dan die eerste basuin wat geblaas word in Openbaringe 8 vers 7. Daarna die tweede basuin in 8 vers 8, 8 vers 10, die derde basuin 8 vers 12, dan die vierde in 9 vers 1, die hoeveel steen, die vierde, vijfde, en dan die 6de een in Openbaringe 9 vers 13 tot daar by 21, Openbaringe 11, 15 tot vers 19 is die laaste basuin, en hy bevat dan ook die 7 afgeweegde kruike of skale van die Here. Maar dan in Openbaringe 12 en tot by 13 kry ons dan die gesig van die dier en die draak en so meer, en ons het daar oor gepraat oor die antichrist, maar dan word hy beskryf waar hy regtig vandaan kom, wat die verskillende koninkryke voorstel en so meer, maar laat dit daar, ons kan nie daar oor praat nie, maar dan kry ons die 7 kruike of skale daarvan Openbaringe 16 vers 1 af, en ons het met u daar oor gepraat in die groot verdrukking, wat elke ene behels. Nou vriende, hulle word so uitgedruk asof dit die seels en die 7 basyne en die 7 kruike nou so versprei is oor die 7 jaar. Maar dis maar al hoe ons dit op die kaart kan uitbeeld. Die Bybel sê nie in watter jaar van die 7 jaar word wat gedoen nie. Maar ons kan 'n duidelike afleiding maak dat hier by die 7de skaal sê die Bybel vir ons in Openbaringe 11 vers 15. By hierdie laaste een staan daar en die gebeure wat beskryf word tot daar, sê vir ons, en daarmee is die grimmigheid van God voleindig. Daarmee is die grimmigheid, die toorn van God bevredig en word dit beëindig. Hierdie is 'n 7 jaar van God se toorn, soos ons gesien het, oor die goddelose wêreld. Daarom kan die kinders van die Here nie daar wees nie, hulle moet weg wees, een van die goeie redes. En dan het ons nou gesien, by Openbaring 17 en 18, daaroor kan ons nie met u praat nie, maar dis interessant, ek het vir u gewys van Europa, wat op die bil gery het, wat met haar die see ingeswem het. Dit vind jy in Openbaring 17 vers 8. Nou die vrou is 'n wêreldkerk, 'n wêreldgodsdienst, altyd vroulik, die bruid. Dis die bruid van Satan, hierdie wêreldkerk. En sy ry op Satan, die dier. Want Satan gebruik hierdie vrou, hierdie wêreldgodsdienst, om hom te aanbid. Maar dan op die ou einde draai hy om. Want die persoon wat Satan aanbid, kan nie hemel toe gaan nie, hel toe. Sy word verslind, sy word onteer. Soos die mitologie van die Griekse verhaaltjie wat ek vir u vertel het, op Kreta word sy onteer en hy verdwyn. Presies net dit. Dis presies wat die Satan gaan doen met hulle wat hom aanbid. Hy is 'n verraderlike slang, hy is 'n leenaar en 'n bedrieër. Hulle gaan hom aanbid en hom volg. Hulle gaan van hom maak wat hy is, die antichrist, maar op die einde gaan hy omdraai. En ons weet mos, die slang gaan jou pik, jy kan nie met hom speel nie. Nou dis Openbaringe 17 en 18, hulle is nou nie eers hier op die kaart uitgebeeld nie. Maar ek sê weer, dis nie te sê dat hulle nou hierdie seels nou die eerste jaar en dan elke jaar gebeur daar iets of 2-3 nie. Die Bybel sê nie vir ons nie. Al hierdie oordele en plaag van God is versprei oor die 7 jaar, dit akkumuleer en dit neem toe in volume en intensiteit, sodat ons by die 7de een eventueel vind dat die haalstene uit die hemel gegooi word, talent swaar op die mense, en bly daar min mense oor. Ek glo dat dit gepaard gaan, ook met die wederkoms van die Here Jesus, en die slag van Armageddon, want die Bybel sê vir ons in Openbaring 14 vers 20, dat daai dag sal die pere swem in die bloed, 320 kilometer ver, wat sal vloei. Ek glo daai groot blokke ys gaan smelt, en die bloed van daar die miljoene leer, skare, weermagte, wat daar saam getrek is in die dal van Megiddo, se bloed, en daar die ijswater gaan meng, en die Here sê eintlik, as Johannes sê, die perde swem daarin, dan weet jy, dis hoe diep is dit, dis meer as 'n meter, dis meer as 1,5, dis 2 meter, wat het gaan stroom, met daar die ijswater en bloed, want 'n perd swem daarin, en 'n perd swem nie in vlakker water, as 2 meter nie. Dis hoekom dit aan die tooms sal wees, sê die Bybel. So ons sien dus, dat hierdie nou loop, Openbaringe 2 en 3, 4, 5, 6 met die seels, tot so deur, sê het ons dan nou gesien, die regering, die sataniese drieheid van die Antichrist. Ons het gesien, dat by die wegraping gaan die grafte van die kinders van die Here eerste oop, en hulle gaan eerste opstaan, en saam gaan ons wat lewe weggevoer word. Die anderse grafte gaan toebly. Wanneer ons later praat oor die wit troon oordeel, dan kom ons terug na die grafte van hulle wat toegebly het en wat dood gegaan het hier in die groot verdrukking. Hulle is allemaal begrawe en dan kom ons by hulle wat nie opgestaan het toe Jesus sy kinders kom haal het nie, en dan sal ons dit weer daarvan aan afvat. Nou vanavond is ons nou hierso aan die einde van daar die 7 jaar. In die hemel was dit die 7 jaar bruilof, volgens Joodse traditie 'n week lank, maar dit was ook die 7 jaar van groot verdrukking. Nou kom ons in Openbaringe 19, en ons lees van vers 11 af met mekaar saam. En let maar op, wat sê Johannes vir ons hierso? En die skrif praat duidelik self. Toe het ek die hemel geopend gesien. Nou as jy die eerste verse van hoofstuk 19 lees, dan sien hy die koning wat kom en sy bruid wat gereed is. Ons het sondag daaroor gepraat, oor die regverdige dade, die wat haar klere is, haar bruilofsgewaad. Nou sien Johannes aan die einde van dit alles, hier kom die bruid en die bruidegom aan, want hy aanvaar die koningskap. Hy aanvaar die koningskap. Onthou u toe Jesus in Handelinge 1 op die punt van sy hemelvaart staan, toe vra die disippels vir hom, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Toe sê hy vir hulle nie, nou kom hy om dit te kom oprig. Nou kom hy as die koning van die Jode, as die koning van die konings en die Here van die Here, die koning van die aarde. Ons sal daaroor met mekaar praat. Kyk nou net, toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Jy kan dus sien, dis baie duidelik nie dieselfde wit perd as Openbaring 6 vers 1 nie. Die ryter op die wit perd met 'n boog in sy hand nie, en later 'n groot swaard nie. Hy kom, hy het 'n naam, getrou, waaragtig, hy oordeel, hy voer oorlog in geregtigheid, verseker, die slag van Armageddon. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone. Nou ja, as ek ook een kry, sal ek hom nie op my kop sit nie. Ek sal hom ook graag, ek sal graag vir Jesus met hom wil bekroon, as het sou moontlik wees. Ek sal nie werd wees om in sy teenwoordigheid dit te dra nie. Hy is die een met baie krone, seker beeldspraak. Dit beteken maar net, hy is die koning van die konings en die Here van die Here. En hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed, en dit is nie in bloed gedoop nie, maar met bloed gedoop. As Jesaja 63 gaan lees, dan sien jy, sê ek het die parskuip getrap, en dit het op my kleed gespat. Met bloed, en sy naam, die woord van God. Johannes 1, in die begin was die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Ons weet wie is dit. Het is baie duidelik wie 6 vers 1 sinne nie. Hier is hy, die woord van God, Jesus, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fijn linne. Wie is dit? Wie is dit? Wie is dit? Wel, ons het hier in hoofdstuk 19 se eerste verse gelees, dis sy bruid, wat bekleed is met die rein fijn linne. Hulle ry saam met hom, die bruid en die bruidegom en die bruid kom, die koning en die koningin kom op wit perde. Nou, hoe kan hulle saam met hom kom? As hy hulle nog nooit kom haal het nie. Hier kom hulle dan nou saam. Wanneer het hy hulle kom haal, is daar nie een wegraping is nie, nee. Hy het hulle kom haal, en hulle het bruilof gevier, en nou kom sy saam met hom, om saam met hom, as koning en koningin, Jesus sê, konings en priesters vir onze God. Later daaroor, by die 1000 jaar van vrede, sal ons daaroor praat. Maar daar kom sy saam met hom in rein fijn linne, en uit sy mond gaan daar een skerp swaard, om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met een ijsterstaf regeer. Hoor nou, hy gaan hulle slaan, by die slag van Armageddon, en daarna gaan hy hulle met een ijsterstaf regeer. Dus kom daarby. En hy trap die parskuip van die wijn, van die grimmigheid, en van die toorn van God, die Almagtige. Dis waar die bloed, hoekom die bloed op sy klere gespat het, hy het 'n bloedgedoopte kleed aan. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskryf is, die koning van die konings, en die Here van die Here. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die hemel, in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes, oor duisend en die vlees van sterkes, en die vlees van perde en die wat daarop sit, en die vlees van almal vry mense, sowel as slawe, klein, sowel as groot. Want as daai alstene val, soek hulle nie net groot mense uit nie. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier, die antichrist, nee, die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy woordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand, en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. Hier eindig die woord van die Here. Mag hy dit in ook die oordenking daarvan ryklik seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Wat het ons hier gelees, vriende? Ons het hier gelees van die wederkoms van die Here Jesus, die sigbare wederkoms. Nou ek het nou nie tyd nie, maar hoekom sê ons hy land op die Olyfberg? Wel, dit het Sagaria voorspel. In Sagaria 14 kan u gaan lees, en dan sê Sagaria, in die profesie van Sagaria word vervul, wat sê op daardie dag sal sy voete op die Olyfberg staan, dis daar buitekant Jerusalem, en daardie berg sal groot dal oopsplit, en die 1/3, 2/3 van die jode gaan uitgemoor word deur die antichrist, 1/3 gaan oorbly. Ek het nou nie tyd om met u daaroor te praat nie, maar dit gaan alles gebeur die dag as Jesus kom. Hulle het gedog die antichrist is hulle Messias, en hulle het met hom 'n verdrag van 7 jaar gesluit, en in die middel van die 7 jaar het hulle agtergekom, hy is die Satan en die leenaar teen hom gedraai, en hy vervolg hulle so wreed, dat aan die einde van die 7 jaar bly daar 1/3 oor. Gaan lees Sagaria 12, 13 en 14 asseblief, ek het nie tyd om dit met u te bespreek nie, maar daarin sal u sien dat die Here sê, en daardie dag sal ek Jerusalem beskud. Hy sê, en daardie dag sal ek daardie 1/3 van die jode wat oorbly, sal hulle my sien kom wie hulle deursteek het. Hulle sal sê, my Here en my God, ek sal sê, my volk, die enigste volk, wat op een dag die Here Jesus aanvaar as hulle Here en God. Die enigste volk, al is dit net 1/3, as hulle 6 miljoen is, dan bly daar 2 miljoen oor. Dan kom daar die hele 2 miljoen tot bekering, daar die oomblik as hulle Jesus sien kom, en hy land op die Olijfberg. Sê my Bybel. Maar dan sê hoofstuk 14, dan staan sy voete op die Olijfberg, dit split, hulle vlug daarin. Ek het nou nie tyd om dit alles met u te deel nie, dit is die vervulling van Openbaring 19, die vervulling van Sagaria 12, 13 en 14. U kan dit self gaan lees en u sal duidelik sien, as u sien waar dit inpas by die wederkomst van die Here Jesus, sal dit vir u lig werp. Maar ons gaan dan verder, dan sien ons, wanneer die Here Jesus dan kom, dan lewer hy daar die slag van Armageddon waarvan ons praat. En ons gaan vir u nou wys. Nou ek wil my verstout om te sê, ek glo dat dit sal saamval met daar die 7de laaste plaag van die haal en die aardbewing en so meer, waarvan ons gelees het, toe ons met u gepraat het oor die laaste skaal daar in Openbaringe 16. Maar watter profesie word alles vervul hier by die koms van die Here Jesus? Ons het gesien Matteus 24 sê daar gaan 'n verskriklike verdrukking wees en dan gaan die antichrist kom. Die gruwel van die verwoesting sê Jesus. Psalm 110 vers 6 sê: Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrys hulle hoof oor 'n groot land. Hoor nou, hy gaan 'n strafgerig hou oor die nasies. Dit het Psalm 110 al voorspel, gaan in vervulling. Joël 3 vers 2 sê, Dan sal ek die nasies versamel in die dal van Josafat, om daar met hulle 'n strafgerig te hou, hoekom? Terwille van my volk en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi en my land, wat hulle verdeel het. God sê, omdat julle dit aan my volk gedoen het, sommer hier in 70 na Christus, in die diaspora, en die Jode is in ballingskap weggevoer, eindelijk al voor die Here Jesus gekom het, daar in Nebukadneser se tyd al, is hulle weggevoer uit hulle land uit, en die Romeinse Ryk hulle oorgeneem, was het 'n Romeinse provinsie in Jesus se tyd, en eers tot 1948 het hulle weer daai ook stukkie teruggekry, as die Joodse staat erkenning gekry by die wêreld, maar hulle was deur die nasies vertrap en verstrooi vir eeuwe, honderde van jare, duisende van jare, 2500 jaar, was hulle as het ware verstrooi, voor hulle teruggekom het. En die Here sê, ek gaan met die nasies, een strafgerig hou, oor my volk, wat hulle verstrooi het onder die nasies, en my land, wat ek aan Abraham, Isak en Jakob gegee het, wat hulle onder mekaar verdeel het. Vers 9 van Joël 3. Roep uit onder die nasies, heilige oorlog, wek die helde op, laat die krijgsmanne nader kom en opruk. Vers 10. Smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese. Ek gaan in die 1000 jaar van vrede terugkom na hierdie tekst, maar hoor mooi, vat die staal waarvan julle implemente moet maak, pikke en snoeimesse. Dis om die grond te bewerk. Dis om die wingerdse grond te bewerk en die wingerd te snoei. Vat die staal van julle pikke. Vat julle pikke se staal. Vat julle snoeimesse, vat julle implemente. Julle werktuie se staal, dan maak julle wapens. Vat die smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese. Maak wapens vir die oorlog. En dis wat ons gesien het in die tekens van die tyd. Die wêreld het wapenmaal geword, hulle het kernmaal geword. En almal vrees Iran, gaan 'n kernwapen ontwikkel. En as jy nou Sagaria 14 gaan lees, daar by die einde van die hoofstuk rond, dan sal jy sien, daar die dag by die slag van Armageddon, gaan iemand iewers 'n knoppie druk, terwyl die Here Jesus op hulle neerkom met die haalstene en met die swaard uit sy mond, gaan iemand 'n knoppie druk, want die Bybel sê, hulle oog gaan hulle kaste kook, en hulle vlees gaan van hulle af
wegverteer terwyl hulle op hulle voete staan.
Hulle sê dis wat gebeur het met die kernbom op Hiroshima gegooi is. Maar dit nou daar gelaat, dit staan aan Sagaria 14 se laaste verse. Maar ons sien dus op hierdie stadium is dit presies wat gebeur. Joel 3 vers 10 gaan in vervulling. Die wêreld is wapenmal. Hulle maak wapens. Hulle skreeu vrede, maar hulle maak wapens. Hulle maak wapens en hulle maak wapens. Altyd beter, altyd groter, altyd verder ryk afstand, altyd gevaarliker. Hoekom? Die Here sê, doen dit. Ek wag vir julle in die dal van Megiddo. Ek het 'n afspraak met die nasies. Ek soek 'n oorlog met hulle oor wat hulle aan my volk gedoen het. Hy versamel hulle op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon in Openbaringe 16 vers 16. Hy sê die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Josafat, want daar sal ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom in 3 vers 12 van Joel. Joel 3 gaan lees, dan kry jy hierdie profesie en dit gaan in vervulling die dag as Jesus kom. Hoor hierdie profesie, hoor hier so in Joel 3 vers 11. En 4 tot 14. Haas julle, kom aan, al die nasies rondom, versamel julle, laat die helde Here daarheen aftrek. Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Josafat, want daar sal ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. Steek die sekel in, want die oes is ryp. Kom trap, want die parskuip is vol. Die kuipe loop oor, want hulle boosheid is groot. Menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here in die dal van beslissing. Dan as die Here Jesus kom, daai dag is die nasie saamgetrek, hulle gaan dit nie weet nie. Vriende, dit gaan die derde wêreldoorlog wees. Dit gaan die finale aanslag wees. En as ek Sagaria reg verstaan, gaan hulle daai dag Jerusalem binneval. Die Here sê ek gaan hom beskik. Maar hulle gaan daar wees. Hierdie geweldige oormag van honderde miljoene soldate wat opruk in hierdie oorlog. Nou wie almal aan die kant van Israel gaan wees en wie almal teen hom gaan wees, sê die Here nie vir ons in daai dag nie. En of almal teen Israel gaan wees, dit sê die Bybel ook nie, maar die nasies is versamel vir die oorlog. En hulle dink is om te mekaar te beklei en hulle dink is om Israel van die kaart af te vee soos Mahmoud Ahmadinejad sê en kolonel Gaddafi gesê het, al die ander gesê het voor hom en na hom. Maar dis eintlik God se afspraak met 'n goddelose mensdom wat die duiwel bo Jesus gekies het. Jesaja 26 vers 2 gaan in vervulling, want kyk, die Here sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek. Jesaja 28 vers 22, 'n verdelging wat vas besluit is oor die hele aarde. En dis hoekom oor al die nasies daar gaan saamtrek, en dit's dit. Jesegiel 38 vers 20 sê, in my ywer, in die vuur van my grimmigheid, waarlik in die dag, in die vuur van my grimmigheid, sê God, in die vuur, in die hitte, o, wanneer God se toorn op die hoogtepunt, op die klimaks gekom het, wanneer God die streep trek en sê, nou is dit klaar. En dis hoekom Hebreërs 10 sê, nee, daar by vers 29, 30, 31, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Vreeslik om te val in die hande van 'n lewende God. O, vriende, ons gaan dit sien. Ons gaan dit sien, want ons het mos nou hier gelees, ons kom saam met hom, op wit perde, wanneer die swaard uit sy mond gaan. En ons gaan aanskou, dat God in sy geregtigheid, in sy heiligheid, in sy gestrengtheid, waar wat hy sê. Hy vergeef menigvuldig het, maar hy laat het nooit ongestraf nie. Een vreselijke tijd, wanneer die Heere kom, en ek het vir u gesê, daar is 57% onder die plaag, gee hy vir ons by twee plekke, by die vierde seel, die sesde bassein, sterf 7/12, 57% van die wereldbevolking wat oorgebleid na die wegraping. En dan wanneer die Heere klaar is, dan bly daar niks oor in die dal van Megiddo, by Armageddon nie. De laaste een is uitgewis. Daar bly min mense oor. Dis die vrouens en die kinders en die mans en almal wat nie soldate was nie, wat nie daar was nie. Hoor hier so in Sagaria, hier sê, Sagaria 14:12, hier het ek kom. En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref wat optrek om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer terwyl hulle nog op hulle voete staan en hulle oë sal wegteer in hulle holtes en hulle tong sal wegteer in hulle mond. Hulle sê dis presies wat met mense gebeur het toe daai kernbom op Hiroshima val, het daai atoomkrag daai hitte, hulle mense se oë uitgekook, hulle tonge is hulle monde oopgehang het, en al die sagte dele is weggekook, hulle vlees is van hulle skelet af verteer, afgebrand, afgeskroei, hulle vlees is weggeteer, terwyl hulle nog op hulle voete gestaan het, lewendig. 'N maaltyd vir die voëls, een maaltijd vir die voels. Wanneer die Heere Jesus daai dag kom, dan lever hy daai slag, maar ek wil hy moet oplet oor wat daar nog in Openbaring 19 staan. Ek lees dan, hy vang die dier en die valse profeet in vers 20, en lewendig is hulle gewerp in die poel wat brand, of die vuurpoel wat met swawel brand. Ons gaan nog oor die vuurpoel ook praat, dis een van die boodskappe. Maar ek wil hê jy moet oplet, dat daar vanaand nog niemand in die vuurpoel is nie. Almal wat sterf, ons kry hulle in Lukas 16, die Heere Jesus, een prachtige, die verhaal van die rykman en Lazarus. Die Bybel sê nie, dis een gelykenis nie. Want daar was regtig rykman en daar was regtige Lazarus en daar was regtige Abraham. In die een van die gelykenisse het Jesus mense se name genoem wat bestaan het nie. Hy het altyd gesê, daar was 'n koning, daar was 'n man, daar was 'n prins, daar was 'n die, daar was 'n vader, hy het seuns gehad, hy het hulle nooit name gegee nie. Maar dan sê hy, daar was Lazarus, ons weet, hy het hom opgewek in Johannes 11. Ons weet wie was Abraham, ons weet wie was die rykman. Nou sê Jesus, en hy weet wat ander kan die dood aangaan, en dan vertel hy van hierdie rykman in die doodryk, en dan sê hy daar in Lukas 16, ek ly smarte in hierdie plek, ek ly dors in hierdie plek. Dan sê hy in die doodryk, hy is nie in die hel nie, hy is in die doodryk, sê Jesus in Lukas 16. En in Openbaringe 20, wanneer ons by die wit troon kom, sal ek vir u wys, dat die dood en die doodryk gaan die mense gee wat daarin is. En dan gaan hulle daar staan. Daar is nog niemand in die hel nie, want daar is nog niemand veroordeel. Daar moet eers 'n oordeelsdag wees, voor jy daar land. Dis Godse kronologie. Hy gooi niemand in die hel voor hy meer regverdig verhoor het nie. Ons gaan daarby kom. Maar nou sien ons hier. Wat gebeur hier by die wederkoms? Hier. As Jesus kom net na die 7 jaar, dan vang hy die antichrist en die valse profeet. Onthou ons het gesê, dis 'n sataniese drieheid. Dis 'n sataniese drieheid wat hier gaan ageer en hier gaan besig wees, want die goddelike drie-eenheid het hom onttrek. Jesus sit aan die regterhand van die troon van die Vader en die Heilige Gees wat in die wedergeborenes gewoon het, wat op Pinksterdag gekom het, is nou weg. En toe hy terug gaan, vat hy die kinders saam. Hy kan my nie hier los nie, want hy kan nie weer uit my lewe uitgaan nie. Hy kan nie weer uit my gees uitgaan nie, want God se gees het in my gees kom woon. En ek het lewend geword. Hy kan nie weer uit my uitgaan nie, want dan sterf ek. Dan gaan ek weer verlore, dan is ek weer geestelik dood. En Paulus sê, het julle lewend gemaak, wat dood was in julle misdade en sonde, Efesiërs 2 vers 1. So ons sien dus nou, hier is die sataniese dreigheid, actief, die Satan self, die ou slang, ons kry hom, ons gaan hom kry in Openbaring 20, en die dier, die slang teenoor God, Satan teenoor God, die dier teenoor die antichrist, teenoor Jesus, die Christus, die valse profeet, teenoor die Heilige Gees, die valse gees, teenoor die Heilige Gees, en dis hulle tyd, wat hulle hier besig was, want die gees van God het onttrek, die drie-enige God het hom as het ware onttrek, aan hierdie goddeloose mensdom, en hulle oorgelaat aan die vrye teels en die mag van Satan. En nou kom Jesus terug, hulle tyd is verby. Hier is een ander dispensatie wat nou aanbreek. Die koning kom om sy koninkryk, wat die is, die disciples om gevraat in handelinge 1 na sy kruisiging, kom jy om oprig, toe sê hy nie nou nie. Nou kom ek my koninkryk, nou kom ek as die koning van die konings. Ons kom later terug daarheen. En nou sien ons, moet daar einde gemaak word aan hierdie sataniese dreigheid. Hulle moet vir eens en vir altyd uit Godse plan, uit Godse raadsplan, uit Godse planne vorentoe vir die ewigheid, moet hulle vir ewig verdwyn. Hulle mag nie meer deel wees van Godse planne, soos wat hulle was, as ek het so kan stel, van Adam en Eva af nie. Nee, wat vorentoe aan betref, het God nie plek vir hulle nie. Op die nuwe hemel, op die nuwe aarde, onder die nuwe hemel, op die nuwe aarde, is daar nie plek vir hulle nie. So, vir eens en vir altyd, word daar nou met hulle afgereken, en dan begin die Here Jesus, as hy kom, en hy vang die dier in die valse profeet, en as ek nou terugstaan, dan kan hy dit hier op die kaart duidelik sien, Jesus kom, in Openbaring 19, en dit staan daar by vers 20, hy vang die antichrist, die dier, en hy vang die valse profeet, die valse gees van Satan, en levendig, werp hy die twee in die poel, die hoe sê hy daar, hy werp hulle in die, levend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. In die vuurpoel wat met swavel brand. Hier is die eerste twee in die vuurpoel, nie in die doodryk nie. In die vuurpoel wat met swavel brand. Jy sien, vriende, die Here Jesus sê, hy het die hel berei, die vuurpoel, die hel is berei vir die duivel en sy engele. Ek wens kan onthou waar staan die tekst, ek moet nou vinnig ontgaan. Maar die hel is berei vir die duivel en sy engele. Daarom moet hulle eerste daar kom. Hulle hoef nie eers voor 'n regverdige oordeelstroon gestel te word, om geoordeel te word, en verduidelik te word, hoekom hulle hel toe gaan nie, hulle gaan. Want hulle is uit die hemel uitgegooi, hulle was daar, hulle het 'n plek in die hemel gehad, nou is daar nie meer vir hulle plek nie, so om 'n verhoor te kry, sou tyd mors wees. Hulle is daar uitgewerp, vir hulle is die hel nou berei, daar is nie plek vir hulle in die hemel nie, so 'n regverdige troon oordeel, is nie vir hulle beskore nie. Daarom as Jesus kom, vang hy hulle sommer, en hy gooi hulle dadelik in die hel, in die vuurpoel. Maar nou lees ons, as jy verder lees, dan sê jy Openbaring 20 nou gaan lees, en ons sal nou daarmee Sondag verder gaan, dan sien ons, en hy stuur 'n engel, en die engel vang die ou Satan, die ou slang. Hy vang die Satan. 20 vers 1 sê, ek het engel uit die hemel sien neerdaal met 'n sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei nie. God maak 'n einde aan Satan se verleiding onder die mense. Hy word gevang, hierdie oranje streep, daar by die slag van Armageddon, die dier en die valse profeet nou in die vuurpoel, gevang lewendig eerste twee in die hel. Dan word Satan gevang met 'n ketting in 'n slot, geboei, gebind, in die afgrond gewerp en dit word bo hom verseël vir 1000 jaar lank sodat hy, dis hoekom dit gedoen word, sodat hy die nasies nie meer sou verlei vorentoe nie. Van daarby kom. Vir 1000 jaar lank, ons gaan nog oor daai 1000 jaar ook praat. Wat sien ons hier, vriende? Ons sien duidelik wat hier gebeur. Nou is daar slim teoloë en mense wat sê, nee, jy moet dit, die boek Openbaring, simbolies lees. Nou as 'n mens nou vir die triek val, om die boek simbolies te begin lees, is die wederkoms van die Here Jesus simbolies? Of is dit letterlik? Toe Jesus in Johannes 14 vers 1 sê, laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan om vir julle 'n plek berei, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Is dit simbolies, of is dit regtig? Is die duivel simbolies, of is hy regtig? Gaan die Here hom simbolies vang en in die hel gooi, of simbolies bind? Laat hy nie meer die nasies verlei nie, of gaan hy hom regtig bind? 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle vyand, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. En dis mos wat hy doen, ons sien dit mos om ons. As iemand vir my wil sê, in hierdie toestande waar ons lees, die duivel is nie los nie. Die duivel is nie los nie. Die professor het vir my gesê, hy is nou gebind. Nou, in hierdie toestande, wat ons nou om ons sien, die duivel gebind. Ek vra vir hom nou, wanneer het Jesus gekom? Want die Bybel sê, dis wanneer Jesus kom, wat hy die duivel vang en ombind. Wanneer het Jesus gekom en hom kon vang? Simbolies. Kan jy sien, ek het nou die hand vir jy gesê, die grootste leuns word van kansels af aan mense vertel vandag. Vriende, nou, as dit waar is, dat dan sien ons hier iets gebeur. Ons sien hier iets gebeur en dit maak vir ons sin. Ons sien in hierdie goddelose tyd waarin ons leef, kan dit nie langer gaan nie. Ons sien die Here sê, dis die tyd voor die antichrist gaan kom. Ons het duidelik gesien, waarom die kinders van die Here nie in hierdie tyd kan wees nie. Hulle moet weg wees. En nou het ons gesien, as die Here Jesus regtig weer kom, die tweede fase van sy koms, die sigbare koms. Die eerste fase, sê Paulus, ons ontmoet die Here in die lig, in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Hier kom hy, en hy voer oorlog, en hy vang die Satan, en hy bind hom, en hy vat die dier en die valse profeet, en hy gooi hulle in die hel. Hier het dit nie gebeur nie. Hier het dit nie gebeur nie. Nou gaan ek by volgende Sondag, as die Here wil, dan gaan ek vir u wys, dat daar 'n groot verskil is, en dat daar tog, dinge is wat ons duidelik kan sien, wat vir ons daarop wys, dat hierdie, soos die woord van God het aan ons openbaar, dit moet tog waar wees. Dit kan tog nie anders wees nie. Die vergelyking tussen daardie beoordeling En dit wat kom na die slag van Armageddon, die bok en die skaap nasie oordeel, en die wit troon oordeel. Hierdie een, en hierdie een, is 1000 jaar uit mekaar uit. Hierdie een, en daardie een, is 7 jaar uit mekaar uit. So van daar, tot daar, is tenminste 1007 jaar. En dis hoekom ek sê, vir die mense wat sê die wêreld gaan vergaan, ek sal jou 'n briefie gee, vir die volgende 1007 jaar, sal die wêreld nie vergaan nie. Tenminste nog 1007. Van vanavond af, plus die andere jare wat die Here nog gaan vertoef, bygetel. So 1007 jaar plus, gaan die aarde nog nie vergaan nie. Maar dat hy wel sal vergaan, en daaroor sal ons praat. Maar die geheim in die hele ding, die kruks van die hele ding is, nie hoe lang gaan die aarde nog staan nie, hoe lang gaan jy nog leef? Hoe lang het jy en ek nog om te leef? En nou moet ek en jy, en hierdie kort lewe wat ons nog oor het, moet ons reg maak. As Jesus vertoef om te kom, dan wag die dood vir my vorentoe. Hoor my mooi. As Jesus vertoef om sy kinders te kom haal, as hy vertoef om te kom, dan wag die dood vir my. Dan wag daar vir my iewers 'n graf. En die dag as hulle my daar in die graf neerlê, dan is my siel soos die rower aan die kruis langs Jesus in die paradys. En as Jesus kom, wanneer hy dan kom, gaan my graf oopgaan genadiglik. En ek gaan 'n verheerlikte liggaam kry, ek sal saamgaan. As Jesus nie vertoef nie en gou gekom voor ek doodgaan, dan gaan ek genadiglik saam met hulle wat nog lewe. Kan u dit sê? Dis wat dit. Dis die kruks. Dis, hoe sê hulle mooi Afrikaans, dis waar die tyre die teer raak. Daar. Of jy vanaand kan sê, of Jesus kom, gou kom in my lewe nog, of kom na my dood, dead or alive, I'm heaven bound. Lewendig of dood, ek gaan hemel toe. Hoekom? Net een rede, omdat Jesus hierdie sondaar uit genade gered het, gewas het met sy bloed, van sy sonde losgemaak het, om die gawe van die ewige lewe geskenk het deur die wedergeboorte. En die Gees van God getuig saam met my gees, dat ek sy kind is. Dis al hoekom. Nie oor ek 'n goeie afkoms het nie, nie oor ek 'n mooi lewe het nie, nie oor ek aan 'n sekere kerk behoor nie, nie oor ek op 'n sekere manier gedoop is nie, nie oor ek op 'n sekere manier nagmaal gebruik nie. Nee, oor ek as 'n verlore sondaar aan die voete van Jesus kom val het, en gesê het, o Heere, wees my ook genadig, red my ook, maak my ook vry. En vriende, niemand kan bewys dat hy gered is nie. Hoe bewys jy dit? 'N sieke kan bewys, ek was siek, nou is ek gesond, hy kan 'n doktersertifikaat bring. Hoe bewys jy dat jou sondes vergewe is, en dat jy gewas is met die bloed van die lam? Al hoe jy dit kan doen, is 'n rein, heilige, toegewyde lewe aan die Here, waar jy hom dien. Hoekom? Omdat hy my uit my sonde uitgehaal het, skoon gemaak het, gewas het, verlos het, en vergewe het, en nou dien ek hom. Dis al hoe ek kan bewys, dat ek sy kind is. Al hoe ek kan bewys, dat ek verlos is van sonde, ek doen dit nie meer nie. Hoe anders
sal jy dit bewys. Kan jy vanaand daar gaan staan? Want as jy nie daar kan gaan staan en gereed is voor jy sterf nie, gaan jy verkeerd sterf, want jy kan nie verkeerd leef en reg sterf nie. Dan gaan jy verkeerd sterf. En as jy verkeerd sterf, kan jy nie daar gaan staan nie. En dan wag die oordeelsdag vir jou. Dan gaan jou graf nie oop gaan as Jesus sy kinders kom haal nie, want jy is nie een nie. En nou maak het nie saak of die regtige 7 jaar van groot verdrukking of regtige 1000 jaar van vrede is nie. Dit maak nie saak nie. En ek gee vir enige ou wat met my daaroor wil stry die voordeel van die twyfel. Dan sê ek, goed man, kom ons sê daar is nie sulke goed nie. Is daar 'n hemel? Is daar 'n hel? Waar gaan jy vir die ewigheid? En as ons daar kom by die hemel, dan is daar 'n standaard. Daar sal nie inkom. En nou gaan ek nie die teks klaarmaak nie. Ek bær hom. Die Bybel sê, daar sal nie inkom. En dan kwalifiseer hy. In Openbaring 21, se laaste vers. Ek kom in die huis gaan lees. Is jy gereed? Mag die Here vir u genade gee, dat jy daar die wonderlike sekerheid het. Daai halleluja liedjie wat sê, blye versekering, Jesus is myn, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dis my roemtaal, dis my lied, lof, wat ek Jesus ewig sal bied. Amen. Kom ons buig. O Here Jesus, ek is so dankbaar dat U in U groot liefde en genade vanaand nog vertoef, want U doen dit net ter wille van siele. U vertoef. Petrus sê U vertraag nie daardie belofte van U wederkoms so sommige dit 'n vertraging maar mag ag nie. Maar dis oor U lankmoedig is en U wil hê dat sommige mense moet vergaan nie, maar dat almal gered moet word. O, ek loof ek prys U vir U genade, Here. En o, as daar 'n siel is wat vanaand nog nie daardie sekerheid het nie. Heilige Gees, dan vertrou ons vir hulle aan U toe, want dis U wat die naprediker is. Dis U wat die oortuigingswerk doen. Kom doen dit, Here, ter wille van Jesus. Amen.